Jeg skal dele et ord med dere, og det jeg har kjempet med det, fordi jeg har lyst til det. Kanskje ikke det her, ikke sant? Men jeg fikk det allerede i, var det mai? Jeg var her i Sion sist, eller var det april? Det var for en stund siden. Og det er et ord som jeg skal dele i dag, og jeg skal dele i morgen. Og kanskje fredag også. Men det er vanligvis, hører dere disse ordene som vi skal lese nå, dere hører dem i bryllup. Og da jo kanskje noen her på med en gang, sant? Hvor vi skal lese ifra. Og det er et ord som er skrevet til menigheten i Korint. Det er skrevet til en menighet som er fullt av gaver, fullt av tjenester, men full av konflikt. Full av problemer, umoral, uorden, utålmodighet. Kanskje vi kan alle kjenne oss litt igjen i det, ikke sant? Brødsprutelse, så vi kan ikke vente på hverandre, ikke sant? Så, og i dette her så kommer Paulus da med en... Vi tenker kanskje ikke på det på den måten, her i 1. Korinterbrev kapittel 13. Men han kommer faktisk med den form for formaning til menigheten. Og så bruker han da i den formaningen for å bevise, eller for å vise dem hva problemet er. Og det er mangel på kjærlighet. Så vi kan... Så jeg har satt som titel på dette her. For den preken i dag og for i morgen. Og jeg tar det utgangspunktet fra hva Paulus selv sier. Der han sier at jeg skal vise dere en bedre vei. Skal jeg vise dere en bedre vei? Ja. Nå glemte jeg helt å presentere meg. Så jeg heter Geir. Dere så navnet mitt der med to R-er. Var her i stad til og med. Så du kanskje lurer på hvem er den mannen som har fått mikrofonen i handen. Så jeg er innbytt, for å si det sånn da. Så jeg har blitt innbytt hit, så jeg har ikke bare tatt meg til. Så det er veldig flott. En del av dere her kjenner jo meg, og jeg kjenner en del av dere her. Det er veldig interessant å se flere her som ikke har sett på 20, 30, 40 år nesten. Noen bak her, ja. Jeg er født og vokst i Brasil som misjonærbarn. Og har vært de siste 20 årene misjonær i Brasil. Og i de siste 3 årene har vi vært hjemme i Norge, så har jeg reist og forskjellige ting, og står da i tjeneste som en av disse reisepredikanter, og veldig dårlig tidspunkt å være reisepredikant på under koronatider, så det jo noen andre her som sikkert opplevde det. Men jeg er gift, som en jente som heter Eva Gamst Standahl, har tatt etternavnet mitt selvfølgelig, men har beholdt sitt eget. Jeg kommer fra Sørøya, så dit skal jeg jo nå om halvannen uke, det er oppe i Finnmark. Så det er ca. 2000 kilometer fra der vi bor på Østlandet. For øyeblikket. Vi skal kjøre opp da. Så det blir en lang tur. Og så har jeg da selvfølgelig tjenesten fortsatt i Brasil, og det holder vi på med, men vi er det her hjemme fra Norge. Så da vet dere litt om meg. Det jeg brenner for, det er jo det som ble sunget her i nest siste sangen. Jeg vet ikke om dere husker hva nest siste sangen var, men for meg husker jeg det, og det er det begrepet av Jesus, at han grep meg, ikke sant? Det begrepet av Jesus, det er det som produserer fruktene i livet. Det er det som gjør livet levende. Det er det som gjør en kristen glad. Det er det som gjør en kristen kjærlig. Ikke sant? Og det er jo dette Paulus han da skriver da her til menigheten, tilbake til teksten, i 1. Korinterbrev kapittel 13. Jeg kan lese fra vers 31 i kapittel 12, bare for å ta den i sammenhengen. Som jeg skal ta. Og så skal jeg lese til med vers 7. Jeg skal ikke preke alle de versene. Jeg skal ta spesielt de 3 første versene i Korinterbrevet kapittel 13. Men søk etter de nådegavene som er de beste. Likevel vil jeg vise dere en mye bedre vei, står det her i min oversettelse. Om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle? Om jeg har profetisk gave, forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Om jeg gir bort alt jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting. Kjærligheten er tålmodig, den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig, kjærligheten skryter ikke og er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt og utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Om det er profetisk gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte. Amen. Herre, vi står fortsatt innenfor deg, Herre, og takker og priser ditt navn, Herre, for at vi er alle, Herre, et resultat av din nåde og din kjærlighet, Herre, som har tiltrukket oss til deg, Herre. Herre, vi takker deg for denne stunden nå i kveld, Herre, og ber Jesus at vi kan få lov til å være til stede nå, Herre. Du kjenner kanskje den som er urolig, Herre Jesus, eller har mange andre ting i sitt liv akkurat nå, Herre. Herre, hjelp du oss alle nå, Herre, så vi kan få lov til å være innenfor deg, Herre, med våre tanker og våre hjerter. Så ber vi Jesus, Herre, vi trenger din hellige ånd, Herre, for å levendegjøre ditt ord, Herre. Så vi ber, Herre, kom du med din ånd, og gjør du disse ordene levende, Herre, i våre hjerter, så ikke det blir bare tanker, men at det fører til liv og overflod av liv i oss. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja, som jeg begynte med, så er jo dette da ofte et vers som blir lest i brylluper. Og det er jo ikke galt at det er lest i bryllup, for det er klart at det handler om kjærlighet. Men den er selvfølgelig mye større enn bare av den kjærligheten mellom mennesker, for det her snakker om kjærligheten, den guddommelige kjærligheten. Den snakkes i en kontekst som handler om et liv som er fylt av noe som Gud gjør i menneskene. Og da kan man tenke, ja, men man skal snakke så mye om kjærlighet, da. Det er litt sånn greier. Men det er kanskje ekstra viktig i disse tidene å snakke om kjærlighet. Fordi Jesus sier, sant? Han sier at lovløsheten skal bli stor, sant? Og kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Og da tenker ikke jeg nødvendigvis på at det er på mennesker, altså verdslige mennesker som ikke har Jesus. Men jeg tenker at Jesus pointerer her, kanskje de troende, der kjærligheten blir kald. Blant de troende, når lovløsheten, når vanskelighetene, når prøvelsene er der, når forfølgelsene er der, der det ikke er like gøy å være kristen, og der man på en måte heiser opp fullt flagg, så liksom er det liksom noen som står der imot, eller gjør et eller annet. Så det å snakke om kjærlighet er kanskje viktig i dag, som menighet og som enkelttroende. Og det andre er jo det at fordi Gud er kjærlighet, så kjærligheten kommer ut av frelsen, kommer ut av livet med Herren. Men det er noen utfordringer å snakke om kjærlighet. Vi har jo lagt bak oss en måned med Pride-måned, der man snakker om kjærlighet, men man legger i det på en helt annen måte. Der ordet kjærlighet og begrep kjærlighet blir brukt på mange forskjellige måter, og ordet kjærlighet på norsk, sånn som i mange år, språk, er jo et synonym på alt det en liker. Altså, jeg elsker å gå tur, eller jeg elsker den bilen der, sant? Og jeg elsker den maten. Sant? Ordet kjærlighet blir et synonym til mange ting som vi bruker i hverdagen. Det er den ene utfordringen, at ordet kjærlighet som vi bruker, vårt språk, er på en måte litt utvannet. Mens det er klart her, og dere har sikkert hørt det mange ganger, så selvfølgelig de ordene som brukes her, begrepet kjærlighet på gresk, er det fire ord for kjærlighet, og i Bibelen er det tre av dem som blir brukt av ord kjærlighet. Og her spesielt er ordet da agape som brukes, den guddommelige kjærligheten som Paulus snakker om, og som Jesus snakker om for det meste. Men når vi da bruker ordet kjærlighet, som vi sier, så blir det litt utvannet. Det er litt, sånn der, litt vanskelig, og så er det ordet kjærlighet brukes også i når man snakker om seksualitet, når man snakker om kjærlighet mellom mann og kvinne, eller den største Utfordringen är kanske också i enkelte kristens sammanhang. Men dricker lite här för det har varit lite förkyld så. Blivit i halsen lite tör här men är i någon kristens sammanhang är att plötsligt så är kärlighet en motsättning till helighet. Till Guds helighet. Det är plötsligt det att älska, det att vara, det kärlek, det är tillåtelse till vad som helst. Du kan göra vad du vill. Gud bryr sig ingenting. Han är kärlighet, sant? Men det är inte den kärligheten. För Gud är 100% kärlek. Gud är kärlek, men Gud är helig. Gud är rättfärdig. Så i Guds sin helighet är han full av kärlek. Så i Guds sin rättfärdighet är han full av kärlek. Så kärligheten är inte en tillåtelse för att göra vad du vill, men kärligheten handlar om Guds handlande kraft och Guds handlande vilje för oss människor. Inte en tillåtelse till att göra vad han vill och tänka vad han vill. Kärligheten är vad du än vill göra. Men kärligheten är den att Herren älskar dig. Herren älskar var eneste en av oss. Men inte en tillåtelse till att vi ska få lov till att leva i synd eller leva så som vi själv vill. Men där han möter oss med sin kärlek för att förvandra och förändra oss. Till att vi ska bli det han har skapat oss till att bli. Till att vi ska bli helig. Det är det ena. Utfordrande att snacka om kärlek är ju det liksom detta. Det är utvandrat begrepp, ordet kärlek i sig själv. Och det är detta folk lägger många andra ting i ordet kärlek några gånger. Och så är det ett, för exempel den text då, som någon gång kan på en måte beskriva vårt problem med förståelsen av kärlek. Jesus säger i Matteus kapitel 22, så säger Jesus till de skriftlärde där de spör, mäster, vilket bud är det största? Och där svarar Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och all din förstånd. Detta är det första, det största och det första budet, men ett antal lika stort, du ska älska din nästa som dig själv. Och där är det spörsmål. Kan man komma med, alltså kan kärligheten bli på en måte som ett påbud, sant? Kan man på en måte befale och älska, sant? Hur ska jag förstå Jesus säger älsk Gud, sant? Kan man befale någon att älska, sant? Och så är det där man vant med att vår tanke eller människans tanke om kärlighet handlar om att kärligheten är något som uppstår av en känsla som på något sätt ska mätta mina tankar, mina behov av det jag vill, sant? Där kärligheten är ett respons på det jag önskar av mina idéer och mina önskningar och mina lyster, mitt ledenskap eller vad den är. Så kärligheten är en respons, är en känsla som på något sätt är bara ut här. Och så plötsligt kommer Jesus och säger och befale, du ska älska, sant? Din Gud. Så visar nog om när Jesus då här snackar om den kärligheten, så är det inte en känsloskärlighet, men det är en kärlighet som är född av en handling som jag skapar, självklart kärlighet av iver, men det är inte född genom oss och i oss. Det är den gudomliga kärligheten. Så gör att någon gång så kan man till och med läser i Bibeln, så kan enkelt människa få problem med att förstå vad det Jesus menar, för hur ska jag bli befalt att älska Gud? För det har inte så grejt, känner du? Det går lite vanskligt, sant? Och så kan man säga att jag är inte helt på topp akkurat nu, så liksom, jag är liksom inte helt brännande. Jag känner inte liksom det pulserar någon kärlighet här, så det är så hur ska jag klara att älska Gud så som Jesus säger av hela min själ och all min makt och förstånd och sånt. Så tänker jag är ju inte där. Och det är bra. För jag ska visa dig en bättre väg. Ja. Du ska slippa att producera den här kärligheten. Du ska slippa att lage, få fram en kärlighet till Gud. För det Paulus försöker visa menigheten här i Korint. Nettopp det, den bedre, en mye bedre vei. For hva er kjærlighet? Og der har vi en fantastisk definisjon i Guds ord. Der Johannes, han definerer, og han sier det nøyaktig på denne måten i 1. Johannes, kapittel 4, og vers 10, ikke sant? där han snackar om detta. I detta är kärlighet. Ikke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss. Och sänt sin son till soning för våra synder. Där har du ordet agapien, ordet kärlighet. Det är en ubetinget kärlighet. Nytestamentlig grek, för att säga det sånt, brukar ordet agape. Så agape var ett grek ord för kärlighet, men var väldigt lite brukt. Som sett. Men i nytestamentlig och i Jesu sina ord, så brukar Jesus det ordet agape för att visa det gudomliga kärligheten. Så har man då andra ord som brukar tid på det med filius och eros och det sista som är storge, som är de orden som fortäller om olika typer kärlighet. Men det här handlar om en kärlek som är gudomlig. Och som definieras här att det av detta att Gud har älskat oss. Så var är skillen då till denna kärligheten, så självklart i allt detta här, det ligger hos Gud. Johannes säger här i Johannes kapitel 4, så säger han att Gud är kärlighet. I det samma kapitlet, men i vers 8, så säger det följande Johannes: den som inte älskar Gud känner inte Gud, för i Gud är kärlighet. Gud är helig. Gud är rättfärdig. Gud är, jag vet att detta är väldigt vanskligt för oss att förstå, för vi har en kärlighetsförståelse av att vi kan inte vara 100% rättfärdig och samtidigt älska. Vi måste enten på något sätt vara rättfärdig och vara iskall, och då kan man inte visa någon kärlighet. Då måste man bara ge dem, tänker man. Men ska man visa kärlighet, så måste man liksom, bara se över någon fejl ting. Gud är inte där. Gud ser inte väck ifrån synden. Gud ser synden. Men vad Gud gör i sin rättfärdighet, så ger han sig för oss, som är beviset på hans kärlek. Han handlar, det är den kärligheten. Så Gud är helig, och i sin helighet, för att bevara heligheten, för att kunna ta oss till sig, som om något renses, och det är vår synd, och det görs i Kristus Jesus. Så hos Jesus, hos Gud, är det fullkommen kärlighet. Gud är kärlighet. Gud är helig. Gud är ren. Gud är rättfärdig. Allt detta utan att det är en konflikt med varandra, så vi kan uppleva det. Och det är det Herren är. Så källan till kärligheten ligger hos Gud. Och hur ska jag få uppleva, eller denna kärligheten, det är en kärlek som jag kan fostra fram, att ja, detta här är, ja, detta var en god idé. Detta här var en god idé. Det här, du måste upplevas, erfaras. Och det är det, i samma kapitel här i första Johannes brev kapitel 4, så står det slik i vers 16, så skriver Johannes följande, och vi har känt och trodd den kärlighet som Gud har till oss. Gud är kärlighet. Den som blir i kärligheten blir i Gud, och Gud i ham. Så han snackar om att Gud är kärlighet, men han säger också något, att han har känt det, han har upplevt det. Så det är en kärlek som må upplevas. Det är en kärlek som kan bara teorisera, som kan på en måte, man kan ha en förståelse på vad det kan vara. Det må upplevas, det må erfaras i livet, för att det kan igen bringa ett liv i kärlighet till Gud. För den upplevs, alltså den erfares, fordi Gud er kjærlighet. Og den som bringer det da, den opplevelsen og den erfaringen konstant i ditt liv, er den hellige ånd. I Romerne kapitel 5 så står det slik i vers 5. Det er et fantastisk brev, Romerbrevet. Men Romerbrevet kapitel 5, og så vers 5, så står det: og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er gitt oss. Skal lese på nytt igjen. Legg merke til hva Paulus skriver. Han skriver sånn: for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Utøst, hva betyr ut? Det er jo på en måte helle over. Du er overskylt av Guds kjærlighet. Men det kommer ikke av en tankeforståelse, eller at jeg logisk vil forstå evangeliet, at jeg har vært så lenge i menigheten, at jeg forstår at, ok, Gud elsker meg, og jeg leser alle versene, og det står at Jesus sier at for så høyt har Gud elsket verden, og jeg er en del av verden, så jeg vet at Herren elsker jo meg, så selvfølgelig, så man på en måte logisk tenker seg, og jeg forstår, men Paulus snakker om en åpenbaring som er gjort ved den hellige ånd. Ånden som utøser denne kjærligheten. Fordi hvis ånden ikke gjør det, så forstår vi ikke den kjærligheten, den agape. Vi har ikke den i oss. Gud må gi den, og Gud gir oss den ved den hellige ånd. Derfor sier han at den er utøst over oss ved den hellige ånd som er gitt oss. Åndens frukt er kjærlighet. Så den kjærlighet som Paulus her, tenk, nå skal han komme til teksten, ikke sant? Det leser vi i stagen. Ja. Men jeg tenkte at jeg kan ikke bare gå rett inn på 1. Korinterbrevet kapittel 13 og snakke om kjærligheten uten å snakke generelt om kjærlighet. Hva det er snakk om, dette her. Hva Paulus her snakker om, at det er ikke et føleri av en ting jeg sa, nå var det en fin sang, så det har gått. Det er en overnaturlig åpenbaring av en kjærlighet, fordi du er kalt til å elske dine fiender. Hvorfor skal du gjøre det? Vi elsker jo dem som er gode mot oss. Vi elsker jo dem som er like oss. Vi er kalt til å elske. Vi er kalt til å be for dem som forfølger oss. Vi er kalt til å være overbærende med hverandre, ikke sant? Det er en kjærlighet som ikke vi har i oss, fordi vi elsker, fordi vi blir elsket. Men det å elske på tross av mennesker som forfølger, mennesker som ikke forstår deg, mennesker som er vanskelige, vrang eller hva den er, ikke sant? Det er gapekjærligheten. Det er den kjærligheten Herren vil skal komme fram i våre liv. Og det er den kjærligheten Paulus snakker til menigheten i Korint og sier at, vet du hva, alle disse problemene som dere har i menigheten i Korint, med at dere setter hverandre i retten, og at dere på en måte har partier og misunnelser ute og skaper masse greier. Alt dette har i syvende og sist med dette problemet, kjærligheten har blitt kald hos dere. Som Jesus sier til menigheten i Efesus. Som også var en brennende menighet. Som også hadde den rette lære. Som også hadde kjempet mot vranglærere. Som hadde stått der til siste slutt. Men i kampens og livets hete som menigheten i Efesus hadde stått i, så står de plutselig der. Men dette har jeg imot deg. At du har forlatt den første kjærlighet. Det er risikoen. Det å leve her, det å være her, det å vandre her. Det å leve i denne verden med menneskene vi har rundt oss. I menigheten som vi er i. Der hvor vi enn er, så er vi i en risiko for at vi glemmer å elske. Vi blir nyskjære for vår egen del. Vi blir opptatt av hva jeg vil, hva jeg ønsker, hva jeg tenker, hva jeg vil. Og så blir det ikke vår neste. Og det blir ikke Herren, så blir kjærligheten kald. Og da kommer stridighetene. Da kommer misunnelsene, da kommer alle disse, at man kan snakke så stygt i hverandre som kristne. Ikke sant? Så når Paulus da snakker her og taler til menigheten i Korint, som du ser i dette fantastiske kapitlet 13 om kjærlighet, så er det faktisk i en formanende røst til menigheten. For at de skal forstå, problemene ligger ikke i nådegavene som dere har, og som Gud har, han snakker om det kapittel 12 og kapittel 14, ikke sant? Om nådegavene, bruken av nådegavene. Han på en måte heier på nådegavene, for å bruke det ordet da. For han vil at de skal leve ut gavene. Aller helst vil at de skal tale profetisk, sant? Men jeg vil vise dere en bedre vei. For det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Om du skal være i tjeneste, om du skal være i liv, og leve for Kristus, uten at kjærligheten florerer ifra ditt indre som et resultat av hva ånden gjør i ditt hjerte. Og det er det Paulus gjør til menigheten i Korint. Og det er det som vi trenger å bli minnet om. Nettopp dette. At hva dette gjelder. Og Paulus han snakker om flere her nådegaver, vers 1 til og med vers 3. Mange deler opp i 5, man kan kanskje dele opp i flere, men han snakker om tunger, han snakker om profeti, han snakker om kunnskap, han snakker om tro, han snakker om barmhjertighetsgave, han snakker om forskjellige nådegaver som er i menigheten der. Men problemet var ikke nødvendigvis nådegaven, Men det var måten de levde på som gjorde evangeliet til skamme for mennesker i Korint. For det handler ikke om hvor høyt halleluja de ropte. Det handler ikke om profetiske eller tungetall. Men det handler om det som kom igjennom. Og det det Paulus minner dem om. Og som vi trenger å minnes om. For kjærligheten, den kan bli kald hos oss alle. I den kampen som vi står i det livet som vi har. Og han sier det på denne måten, og det interessant, for her kommer den, man kan si det kanskje den hyrde apostelen, Paulus. Vi tenker på apostelen Paulus, det jo trokjempen, det misjonæren som går der. Men han hadde et hjerte for denne menigheten som så er veldig interessant, for det er en vanskelig menighet. Det er liksom ikke en pastorstrøm, denne menigheten her, for å si det sånn. Ja. Det er en vanskelig menighet. Men han lengtet, han savnet etter dem. Sant? Han skulle høre fra dem, han skulle møte senere, så skulle han møte noen som skulle komme med brev til han. Sant? Og han ble i ventning. Han på en måte elsket denne menigheten på tross av alle disse tingene. Det var som en del av hans sine åndelige barn, og som de er. Og det kan du legge merke til når han da skriver her. Fordi da i stedet for å si følgende her, i vers 1, i 1. Korinther 13. Så i stedet for at Paulus skal si, men om dere taler med mennesker så englers tunger, men ikke har kjærlighet, er dere blitt lydende malm og klingende bjelle. Men han gjør ikke det. Hver eneste kan si, jeg. Paulus setter seg der ydmykt og for dem. Om jeg er der. Om jeg taler med menneskers eller englers tunge. Og vi vet at Paulus, han kunne tale. Vi vet at Paulus, han kunne formidle. Og vi vet selvfølgelig at her handler om nådegaver. Så vi vet at han hadde både profetiske, og senere her i kapittel 14, så vil han si at han taler i tunge mye mer enn alle andre. Men han ville mye mer tale menneskes tunge, eller tale fornuftig, så mennesker kunne forstå han. For det hadde med formidlingen av evangeliet. Men så sier han at om jeg da er dette, så er jeg, men ikke har kjærlighet. Det er det ingenting. Det er jeg en lydende malm, en klingende bjelke. Altså jeg er et hult redskap. Det er ikke noe liv i dette her. Vi har dette med at vi, og det er det Paulus gjør her, fordi vi har den, i hvert fall i vår sammenheng, at man tenker at, ok, der var noen som hadde tungetaler, og jeg husker som tenåring og vokste opp, og så alle disse som talte tungere på møtene, og tenkte at de tør liksom. Ja. Bare reise seg opp, og så taler de tunger, ikke sant? Og så, jeg tenker jo ikke noen tyder, ikke sant? Ja, at de tør å gjøre sånne ting, og så plutselig en dag så opplever man å få gaven selv, og kampen det er å offentlig stå der og tale i tunge med et møte, liksom, og si at, hva skjer nå, liksom, vil noen tyde, eller hva er dette for noe, ikke sant? Og når man endelig er der, ikke sant, endelig gjør det, endelig får tungetalen, så tenker man at, nå er det på en måte litt hakk høyere, ikke sant? Vi har dette med på en måte at vi når vi ser sånne åndelige gaver hos noen mennesker, så på en måte setter vi dem litt hakk høyere, som liksom, der kommer noen åndelige folk, ikke sant? Men hva gjør Paulus her? Han river det ned. For nådegavene sier ingenting om deg. Nådegavene sier alt om Gud. Nådegave, ikke sant? Hva som sier noe om deg, vil jeg få si som Paulus, hva som sier noe om meg, ikke sant? Høres bedre, skal han? Hva som sier noe om oss, det er åndens frukt. Det er frukten av ditt liv. Men gavene, tjenestene, det er jo gave fra Gud. Det er ikke noe du har fått tjeneste. Det er ikke fordi du har liksom nå nådd en viss nivå av kristenheten. Men det er gave som Gud gir. Så vi har det problemet. Så Paulus han sier at om jeg taler med englers tunge, om jeg taler med menneskelig språk av andre tungemål, men ikke har kjære, så er det ingenting. Det er ikke budskap i det. Det er bare jeg som prøver å fremheve meg selv midt iblant dere. Kunne Paulus godt ha sagt. Og så tar han et hakk enda lenger opp. Hvis det er mange hakk, enda lenger opp. Fordi Nå etterpå så vil han snakke om tre andre gaver. Han vil snakke om profeti, han vil snakke om kunnskap og hemmelighet, og han vil snakke om tro, ikke sant? Så sier Paulus, om jeg har profetiske gaver, forstår alle hemmeligheter, og har all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke ha kjærlighet, er jeg ingenting. Er jeg ingenting? Her kommer vi tilbake til det jeg sa, at vi har liksom med det at vi setter folk litt høyere opp. Her kommer profeten, her kommer profetisk budskap, her kommer et eller annet. Men hvis ikke det er kjærlighet, det er du ingenting. For Paulus han adresserer problemet i bruken av gaven og tjeneste i Korint var at man brukte gaven for selvhevdelse. Se hva jeg gjør, se hva jeg kan, se hva jeg har, se hva Gud bruker meg til. Ikke sant? Så blir man i stedet for å bli opptatt av Kristus, opptatt av vår neste, så blir man opptatt av responsen, av posisjon, av hvordan folk ser på oss. Det er det Paulus sier, at om jeg, han sier ikke om dere, ikke sant? Han sier om jeg, sier Paulus om seg selv. Taler profetisk. Om jeg på en måte kjenner alle hemmeligheter. Vi vet at Paulus han kjenner ganske mange hemmeligheter, ikke sant? Han styrer i kapittel 4, vers 1, så sier han at han er forvalter av Guds hemmelighet. I det å forkynne evangeliet. Det som var skjult fra gammelt av, skriver Paulus om. Og det står i kapittel 2, vers 7, det samme brevet, så sier han at de taler Guds visdom, den som var skjult fra skapelsen av. Så her snakker om hemmeligheter, det som har blitt åpenbart, det som Gud har vist. Det som er åndelig. Men hvis ikke det er kjærlighet, det er det ingenting. Det er ingenting. Og det siste, tro. Og jeg må jo si at det alltid er når noen gjennom troen på en måte gjør noe som er umulig eller noe fantastisk, så vil alltid den personen bli satt litt høyere opp. Se hvor stor tro han har, eller se hvor stor tro hun har. Og det er ikke for å snakke ned, og Paulus gjør ikke det. Paulus snakker ikke ned troens gave, Paulus snakker ikke ned profetisk gave, Paulus snakker ikke ned disse gavene, men han setter dem på riktig plass. Han sier for at de skal fungere, for at de skal eksistere, for at ditt liv som kristen skal florere, vokse, så må det være fullt av hans kjærlighet. Det må være i kjærlighet vi handler. Det må være i kjærlighet en taler. Det må være i kjærlighet en forkynner. Det må være i kjærlighet en gjør. Og det er en kjærlighet som har kommet på grunn av en relasjon med Jesus. Noe som Gud gjør i vårt indre. Fordi vi trenger den overnaturlige kjærligheten for å elske midt i en tid som dette. Det er veldig greit å elske vår neste når alle er lik oss. Når alle går på samme måte, ikke sant? Eller... Når alle sitter på samme måte, nikker på samme måte, snakker på samme måte, når alle liker det samme som du liker. Det er veldig greit å elske den som er lik deg. Men hva med den som ikke liker deg? Hva med den som sier til deg, vet du hva, dette her med kristendomsgreie, det er bare humbug, hele greia. Det er bare humbug. Dere kristne er bare intolerante. Dere tåler ingenting. Alt er gærent. Dere vil at alle skal havne i helvete. Hva med de menneskene? Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Men mot makter, mot myndigheter. Det å si at når Jesus vandret, så ser vi alle gangene som Jesus gikk rundt og på en måte og møtte kvinnen som var grepet i hor, eller andre mennesker som var i nød. Og så, ja, fantastisk hvordan Gud møter oss i vår nød. Og så tenker vi, haha, når Jesus møter saddukerene, og når Jesus møter fariserene, ikke sant? Så, der tok han dem, ikke sant? Der tok han dem i argumentasjon. Der rev Jesus dem ned. Men ikke et eneste øyeblikk ser du Jesus glede seg over det. Fordi når Jesus snakket med farisere og saddukere, så var det i kjærlighet for å avkle selvrettferdigheten. For å si at dere kan ikke frelse dere selv. Dere trenger nåde og frelse. Men ofte så ser vi ikke den delen, vi ser bare at ja, ikke sant? Endelig så fikk de der, ikke sant? De sa fariserne, falske. Men Jesus døde like mye for en fariser som for en kvinne som grepet I hor. Og det den kjærligheten som vi skal ha I våre liv. Og den jo, den bare, den overnaturlig, for vi har det ikke I oss. Og til slutt, siden og sist her da, I den teksten her, så snakker Paulus her, ikke sant, om jeg da gir bort alt jeg eier, ikke sant? Og hvor fantastisk det med mennesker som er mennesker som gir, mennesker som rause, mennesker som fantastiske, ikke sant? Men tenk om du raus og fantastisk, eller man det, men ikke gjør det egentlig av kjærlighet. Det det Paulus snakker om. Hvis jeg gjør det bare for at andre skal se, jeg ser hva han gjør, ikke sant? Ja, han kjøper ikke en ny bil. Han bare gir det til misjon de pengene han har ekstra, ikke sant? Og hvor fantastisk, og du tenker, ja, ja det kjenner jeg. Det var litt godt å få det tilbakemeldingen der, ikke sant? Det Paulus snakker om her, nettopp den, ja, dette også med at om kristenlivet blir at jeg skal bare gå gjennom dette livet og bare slå meg til blods, ikke sant, og bare på en måte, om jeg selv gir mitt legeme til å brenne, sier Paulus her, ikke sant? At jeg da blir en jeg skal offre meg selv, ikke sant? Det noe gærent å offre seg selv? Nei, for det Paulus gjør det. Han gir seg til tjenesten. Han forlater alt. Alt det som regnet for, jeg kommer bare på portugisiske ord her, beklager, det portugisiske som kommer inn noen ganger her, ikke sant? Men, altså alt det som han regner som penger, som makt og innflytelse, det regner han som for tap. For å vinne Kristus. Så Paulus offret alt. Ble forfulgt. Og Paulus led til slutt martyrdøden. Så det selvfølgelig jo, men hva er motivet for at man offrer? Hva er motivet for at man gjør noe for Herren? Det skal være I kjærlighet til Gud, I takknemlighet. Og en kjærlighet til vår neste. For hvis ikke det det, så vil du alltid gå rundt og være bitter og sur og si at ja, det var ingen som takket meg for at jeg ordnet bordet I dag. Ja, så mange år har jeg gitt I menigheten, og aldri har jeg fått en blomst. Jeg sliten av alt det jeg må gjøre og alt det jeg har gjort, men ingen ser det. Selvfølgelig skal vi rose hverandre. Så det ikke noe motsatt det. Men hva motivet for ditt liv og din tjeneste, det Paulus snakker om her? Hvis ikke det av kjærlighet, så blir du en bitter kristen. Så tenker man, åh, kan? Ingen så meg, ikke sant? Eller så blir du en misunnelig kristen. Så ser på de andre sin tjeneste, og så ser man, ja, jeg sier ikke noe gærent med han, ikke sant? Man klarer aldri å si noe positivt om noen andre, ikke sant? Jeg kan aldri kjenne på misunnelse om en fotballspiller gjør det veldig bra, fordi det har aldri vært innenfor mine tanker å bli en god fotballspiller. Jeg var heller dårlig, selv om jeg vokste opp I Brasil. Jeg blir aldri sjalu på noen som synger fantastisk. Jeg synes det fantastisk å høre på mennesker som synger og lovpriser Gud. Men der jeg kan kjenne napper I mitt liv, det de menneskene som lever der jeg ønsket jeg kunne være, så har med tjeneste, ikke sant? Så har med hva Gud bruker de menneskene til, ikke sant? Så kan man kjenne at, ja, ikke sant? Hvorfor det ikke ingen som inviterte meg I stedet, ikke sant? Eller hvorfor kunne ikke jeg være der, ikke sant? Hvorfor kunne ikke Gud bruke meg til det? De områdene I mitt liv som jeg kan oppleve misunnelse på, jo der. Så vi alle har områder I våre liv der vi kan oppleve misunnelse. Men og misunnelsen kommer da tydelig fram når plutselig tjenesten og det man gjør ikke lenger av kjærlighet, men det å bli sett, det å få ros. Paulus sier at men det gagner meg ingenting om ikke har kjærlighet. Det å la Gud få lov til å fylle våre liv så vi kan være fri. Fri fra, vi aldri helt fri da, men prøve, hvert fall, fri fra omstendighet, ikke sant? Og prøve, Herre, hjelp, Herre, så ikke mitt kristenliv blir et uttrykk av meg, men det blir et uttrykk av deg, av en guddommelig kjærlighet. Der, Herre, jeg kan få lov til å lovprise deg, ikke fordi jeg må eller jeg skal, eller fordi jeg bør, eller fordi noen vil se meg, men Herre, jeg bare ønsker å prise deg, Herre. Herre Jesus, må det være slik at mitt liv dette uttrykket, ikke sant? Og så da blir det et uttrykk som av den hellige ånd i våre liv. Åndens frukt kjærlighet, agape kjærlighet. Der du elsker det som ikke fortjener å bli elsket, fordi du ble heller ikke fortjent, eller du fortjente heller ikke å bli elsket. Det den kjærligheten Paulus snakket i menigheten i Korinth, så problemet i menigheten der var akkurat denne der, det å gå tilbake til første kjærligheten. Det å få lov til å se nåden og glede i Kristus på nytt igjen. Og du kan jo kanskje oppleve at, ja, hvordan skal jeg få til dette? Ikke sant? Fordi jeg må jo si kanskje at jeg ikke helt der heller. Kanskje opplever det at ditt kristent liv i dag en mye mer sånn. Du er en forpliktet kristen som gjør det du skal, og du gjør det riktig, ikke sant? Du lever moralsk og etisk riktig, ikke sant? Det ikke noe gærent der. Men det ikke lenger den der gleden, ikke sant? Og når du ser noen som litt der, og litt sånn, så du der med en gang med ferie. Oi, se der, ja. Så du han? Ja, der var den som kom. Veldig flink til å påpeke andres feil og mangler. Veldig flink til å påpeke alt som gærent. Alt det har vært, sin syndefall, har alt vært gærent. Men vi er ikke her for å få påpeke, det ikke dette vi skal, ikke misforstå det. Vi skal påpeke der synd synd. Men det handler om at når ikke Guds kjærlighet her, så blir man så opptatt av hvordan man står, hvordan man går, hvordan man snakker, hvordan man på en måte, man blir så opptatt av ting som ikke skulle være der og skape en konflikt mellom søsken i menigheter og rundt omkring. Og så sier Paulus, men om ikke jeg har kjærlighet, det ingenting. Og jeg vil vise dere en bedre vei. Og det det teksten prøver å lære oss, at kjærligheten må gjennomsyre hele kristenlivet. Og igjen, det ikke kjærligheten at den føler i sånn at jeg føler en eller annen greie, ikke sant? Det ikke den kjærligheten at ja, i dag har en fin dag, så dag elsker jeg. Det en kjærlighet som født av Gud ved den hellige ånd i vårt indre. En kjærlighet som Gud føder og har født i oss ved ånden, om du troende. Om du her, mange har påpekt, og som ikke har Jesus som din frelser og din Herre, du har aldri gitt ditt liv til han. Du her, du skjuler deg blant mengden eller et eller annet sånt. Så jeg bare si at du klarer aldri å prøve å være en kristen. Det helt håpløst. For da blir det bare lov. Det blir bare masse ting du skal gjøre og bør gjøre. Men jeg vil si at i det øyeblikket du erkjenner at du ikke klarer å nå fram, at du en synder, at du har fallitt med ditt liv og sier, Jesus, jeg trenger deg, så vil du oppleve en nåde, en frelse, noe nytt i ditt liv, som forandrer alt i deg. Så plutselig at du blir en glad kristen, en forventningsfull kristen, en kristen som full av håp. Om det mørkt som bare det, om hele samfunnet på en måte går nedover og hjem, så har du håp, fordi ditt håp ikke hvilken vei samfunnet tar. Ditt håp i Kristus. Han som døde for hvert eneste en av oss. Det et hjerte fullt av håp at Herren kan frelse mennesker. Og Herren kan bruke. Men til det så trenger vi fylt av denne kjærligheten. Jesus sier til Simon, og her om besøk hos denne fariseren som på en måte syntes at han var på en måte litt bedre enn alle andre, men som behandlet Jesus så dårlig på sitt besøk, husbesøk. Og så kommer da denne synderinnen som det står, og så gråter hun og gjør all den velgjerningen hun gjør mot Jesus og ydmyker seg, ikke sant? Og så sier Jesus, ser du henne, ikke sant? Ser du hva hun gjorde? Du gjorde ingenting av det. Men hvorfor gjorde hun det? Hva var det som var at hun gjorde seg villig til å ydmyke seg foran alle dere fariserne? Velviten at hun, alle vet at hun prostituert. Ja? Jesus, hva det som gjør at hun gjør dette, sier Jesus til Simon? Fordi henne mye er tilgitt. Det å kjenne at jeg trenger tilgivelse. At jeg trenger Guds nåde hver en dag. At jeg trenger Guds kjærlighet. Det å erkjenne at du er sta. Ok, jeg skal ta som Paulus. Erkjenne at jeg er sta. Det å erkjenne at vi er sta. Vi er egne. Det å erkjenne at, Herre, jeg trenger din hjelp så jeg kan være ydmyk, Herre, i mitt hjerte. Herre, jeg trenger din hjelp, for jeg kan elske det som er så vanskelig å elske, Herre. Herre Jesus, jeg trenger din hjelp for synden som har kommet i mitt liv. Sitter her og har synd i ditt liv, konkret synd i ditt liv. Og det kan være i mange områder i livet. Det kan være seksuell synd, det kan være mange andre ting, det kan være synd som stolthet eller utilgivelighet, hva den er. Men du har synd i ditt liv, og du kjenner hvordan den gnager og er der. Jesus tok det på korset for deg. Men du trenger kanskje å erkjenne det, Herre Jesus. Jeg har et problem i mitt liv. Jesus, hjelp meg. Tilgi meg, for det har sviktet deg på det og på det og på de områdene. Og når du bekjenner din synd, så er den trofast og rettferdig. Så opplever du nåden på nyen, og så er det akkurat som en ny fødsel i ditt liv. Da du kjenner, kan Jesus elske meg enda? Selv om jeg har vært kristen i 40, 50, 60, 70 år, og så har jeg gjort den feilen. Jeg har gått voksen, og så har jeg gjort de tingene i mitt liv. Kan Jesus fortsatt tilgi meg? Man skulle forvente at jeg skulle være et annet nivå med mitt kristenliv etter så mange år som kristen. Selvfølgelig. Hans nåde er ny hver dag. Full tilgivelse. Fordi du er hans barn. Uansett hvor lenge du har vært kristen. Uansett hvem du er. Men denne erkjennelsen er viktig for at kjærligheten kan strømme i våre liv. Og si da som Johannes sier, ikke sant, at vi har kjent det. Ikke sant? Vi har opplevd da denne kjærligheten. Det er noe vi kjente, og vi trodde den kjærligheten som Gud har gitt oss, sier han. Tenk å erkjenne. Så er du her i kveld, og du kjenner at livet mitt er, jeg sliter med ting i mitt liv. Og jeg opplever at det å snakke her om kjærlighet er vanskelig, fordi jeg må bare si at jeg klarer ikke. Kanskje du er der. Da kan jeg bare si takk Gud for at du er her i kveld. Fordi Herren han har jobbet med meg med dette budskapet i 2 måneder. Ikke sant? Jeg skal snakke om det. Ikke sant? For at Herren ville at du skulle høre hans budskap og sin kjærlighet til deg. For Gud er kjærlighet. Jesus døde for deg.